Blaðsíða 5 Númer 3 Tilgátan prófuð í athugun eða rannsókn Það mikilvægt að rannsaka vel hvort tilgáta þín sé rétt. Rannsóknaraðferð getur verið mismunandi eftir því hvað þú ert að rannsaka. Vandamálið kannað með réttum verkfærum og gögnum. Niðurstöður eru skráðar niður svo hægt að skoða seinna. Númer 4. Gögn, greind og túlkuð. Þegar þú hefur rannsakað efnið, þarftu að safna saman gögnum og túlka niðurstöður. Passar tilgátan þín við niðurstöður rannsókna? Mundu að niðurstöðurnar eru jafn mikilvægar hvort sem tilgátan þín stenst eða ekki. Farið yfir gögnin sem búið að safna. Þá hægt að komast að niðurstöðu. Stundum eru tilgátur réttar og stundum ekki. Númer 5. Setja fram kenningu og segja frá niðurstöðum. Það mikilvægt að setja fram kenningu. Þegar hún sett fram, þarf að velta fyrir sér hvort hún eigi við allar aðstæður eða bara sumar. Eitt lykil hlutverk rannsakanda svo að segja frá niðurstöðum sínum.